Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Angelas Gabrielius buvo Dievo pasiustas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę sužadėtą su vyru vardu Juozapas iš Dovydo namų. O mergelės vardas buvo Marija. Atėjęs pas ją angelas tarė: sveika, malonėmis apdovanotoji, Viešpats su tavimi. Išgirdusi šio žodžio, jis sumišo ir galvojo savo, ką reiškia toks pasveikinimas. O angelas jai tarė: nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą. Štai tu pradėsi iščiose ir pagimdėsi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jisai bus didės ir vadinsis aukščiausiojo sūnus. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovido sostą, jis viešpataus Jokūbo namams per amžius, ir jo viešpatavimui nebus galo. Marija paklausė angelą, kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro. Angelas jai atsakė, šventoji dvasia nužengs ant tavęs. Ir aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu. Todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo sūnumi. Antai tavo giminaitė Elžbieta pradėjo sūnų senatvėje. Ir šis mėnuo yra šeštas tai, kuri buvo laikoma nevaisinga, nes Dievui nėra negalimų dalykų. Tada Marija atsakė, štai aš Viešpaties tarnaitė, te būna man, kaip tu pasakei. Ir angelas pasitraukė. Girdėjote Viešpaties žodį.
Lygiai mėnuo liko iki didžiųjų šios šventovės, šios bazilikos atlaidų. Ir ačiū, mėly bazilikos lankytojai, jau jūsų nuotaikoje jaučiasi, kad labai nedaug beliko laiko, štai ir giesmininkai iš Ramygalos atvykę taip iškilmingai gieda, jau pajunti, kad tarsi esi tuose didžiuosiuose atvaiduose. Ir kaip kiekvieną kartą, dalyvaudami čia Marijos šventovėje, mano nuomonė turime mes klausti savęs, o ko galime mokytis iš Marijos? Ar tikrai galime mokytis? Aš manyčiau, reikia pirmiausia save paklausti, o koks pagrindinis Marijos žodis? Koks pagrindinis Marijos pasiryžimas? Tai žodis tebūnie, lotiniškai fiat, arba kitaip sakant taip. Taip Dievo valiai. Dievo valia buvo, kad jį pradėtų žemėje Dievo sūnų ir pagimdytų jį. Ir Marija paklaususi, kaip tai įvyks, nuoširdžiai tvirtai atsako taip. Ir tas taip žodis yra nepaprastai reikalingas, net nepaprastai stebuklingas. Juk įsivaizduokite, jeigu Marija būtų pasakiusi ne, jeigu būtų nesutikus, nebūtų galėjęs iš jos gimti išganytojas. Dievas duoda žmogui laisvę ir leidžia pačiam žmogui apsispręsti. Va ir pagalvokime mes, brangiai, juk visa, kas žemėje gera, kas didinga, atsiranda per Dievo valios vykdymą, priėmimą, savo valios atsisakymą ištarus taip. Juk brolis esi. Dievas sako tau, kad tu laikytumės Dievo įsakymą. Tu gali pasakyti ne. Argi nėra žmonių, kurie pasako ne, kurie gyvena visokiuose nedorybėse, kurie daro net nusikaltimus. Jie sako ne, o tu, broli, sesė, sakai Dievui taip. Ir atkreipkime dėmesį visi, kad šitas mūsų taip, žmonių taip, stato gyvenimą. Jeigu kas siekia mokslo, štai mes savo tarpę matome ir jaunų. Juk turi nuolat sakyti taip. Taip, turiu mokytis. Jeigu tingėsiu, sakysiu ne, kas iš manęs bus. Ir ypač siekiant aukštojo išsilavinimo, labai daug kartų, labai atkakliai vis reikia tarti taip. Net jeigu aš tapau kunigu, vyskupu, reikėjo daugybę kartų sakyti taip. Net tada, kai pasaulis sakė ne, juk turbūt žinote, kad manęs net 13-14 metų neįleido į seminariją. Rodos paprasta buvo pasakyti, na, ir nebūsiu kunigu. Bet Dievas vis man per sąžinę kalbėjo, tu turi būti. Aš tariau Dievui taip. Ir taip brangiai yra su visais. Be šito taip nėra žemėje jokių laimėjimų. Ir jeigu mes pažvelgsime į didžiuosius pasaulio žmonės, į šventuosius, tai visada juos tokius padarė taip ta žodis. Štai esu išleidęs knygutę, skirtą jauniems žmonėms, tu genijus. Dievo yra paskirta, kad kiekvienas gimęs kūdikis, kiekvienas jaunas žmogus turėtų tapti genijumi, jeigu jis visada atsakytų į savo pašaukimą taip. Štai priminsiu vieną garsiausių pasaulio išradėjų Edisoną. Toje knygutėje yra parašyta, jeigu kas skaitėte, tai atsiprašau, bet gal sveika pasikartojimas, juk jis buvo ypatingai negabus Edisonas. Kai motina atidavė į mokyklą, mokytojai vieną gražią dieną pasakė, ne, iš jo nieko nebus, tegu jis nesimoko, jis turi likti be raščių. O kągi motina, būdama giliai tikinti, pagalvojo, ne, Dievas vis tiek jam kažką davė, ko jis gali pasiekti gyvenime. Ir ji pati mokė. Pati mokė, įsivaizduokit. Ir kuo tapo Edisonas? Vienu garsiausiu pasaulio išradėjo. Ne vienas išradėjas nėra užregistravęs tiek išradimų, kiek Edisonas. Nes mama pasakė taip. Ir prisimenu, nežinau, ar toje knygutėje esu parašęs, kai Edisonas bandė pagaminti aukso pakaitalą švino, būtent prototipą, padarė virš 1000 bandymų. Kiti jam sakė, nu kam tu tiek vargsti, juk be reikalo padarė, be rezultatų tie bandymai. Kągi nusišypsojęs atsako Edisonas. Taigi jau žinos kiti tyrėjai, kad nebereikia daryti tų bandymų. Va, ir mano bandymai padės jiems daugiau ieškoti. Ir va kartoju, per šitokį atkaklumą, per šitokį atkaklų taip, Edisonas tapo vienu garsiausių pasaulio išradėjų. Be jo mes neturėtume nei elektros, nei magnetofonų ir ko gero net šiuolaikinio kompiuterio, nes tai buvo visa ko pradžia. Štai ką reiškia žmogaus taip. Paimkime, kad ir muzikus. Štai vienas garsiausių pasaulio muzikų Johanas Sebastianas Bach. Jisai rašė, kiek nepaprastai daug reikėjo mano pastangų, kiek daug kartų aš turėjau sakyti taip, kai pasaulis norėjo mane nustumti. Aš atkakliai siekiau, kad iškilčiau iš šitų muzikos aukštumų. Bet įsivaizduokite, šis kompozitorius apako. Vos beskiria šviesą nuo tamsos. Ir vienas jo pažįstamas gydytojas, įžymus akių gydytojas, daktaras, sako, išbandysiu savo meną, jei tu sutiksi operuojamas. Ir kompozitorius sako, taip, Dievo vardu taip, aš patikiu tau savo akis. Ir štai atėjo diena, kai po operacijos turi būti nuimami raiščiai nuo akių. Susirinko visi, nuėmė ir klausė, ar matai, o jis atsakė, tebūnie Dievo valia, nieko nebematau. Tikriausia šito Dievas norėjo. Visi ėmė tiesiog balsu raudoti, kągi šitas kompozitorius begalės rašyti. O jis, kągi jis, tas kompozitorius giliai tikintis, daug religinių kūrinių parašęs. Jisai sako, pagėduokim mano mėgiamiausią giesmį, o jo mėgiamiausia giesmė tokia. Ko Dievas nori, tai įvyksta. Jis nori man geriausia. Ar sugebėtum, broli sesė, likęs aklas, sakytum, kad dėkokime Dievui, nes ko Dievas norite įvyksta. Na, esu ir per Marijos radiją kalbėjęs, gal jūs ir esate girdėję, bet atleiskit pakartosiu, apie mūsų laikų didžiausią to žodžio taip rezultatą. Būtent apie motiną Teresę. Ji išgirdo Jėzaus kvietimą, pašaukimą, ypatingai padėti vargšams ligoniams. Ir štai ji atsidūrė vargingoje Indijoje, kur be galo daug raupsuotųjų. Turbūt visi žinote ir iš švento rašto, kad raupsuotiems draudžiama arti kito žmogaus prieiti. Reikalaujama maždaug atstumas, kiek galima numesti akmenį, kad neužkrėstų kitų žmonių. Tas pats ir Indijoje, kur 4 milijonai buvo raupsuotųjų. Ir štai motina Teresė, kaip pats Jėzus trokšdamas be galo padėti tiems raupsuotiems, nutarė prie Kalkutos, prie didžiojo Indijos miesto, pastatyti tiems vargšams raupsuotiesiems ramybės miestą. Taigi miestui pastatyti reikia ne tik milijonų, bet ir milijardų. Jūs pasakysit, ar tai įmanoma? O Teresė motina pasakė, įmanoma. Ir paskelbė, visam pasauliui paskelbė, padėkite, trokštų pastatyti raupsuotiesiems miestą. Ir štai kas atsitiko. 1964 metais viena amerikiečių firma popiežiui Pauliui VI padovanojo papamobilį. Tokį automobilį, kur apsaugotas popiežius gali važiuoti. Tas papamobilis buvo milijonų dolerių vertės. Ir ką daro popiežius? Tą papamobilį padovanoja motinai Teresiai, išgirdęs apie jos pasiryžimą statyti miestą. Motina Teresė priėmusi dovaną paskelbė loteriją, kad kas laimės, tas loterija pirkės bilietus, kas laimės, laimės papamobilį. Ir įsivaizduokit, taip daug žmonės pirko loterijos bilietus, kad išpirko ne 10 kartų, sudėjo 10 kartų daugiau pinigų, negu kainuoja tas papamobilis. Ir išlošė jį viena amerikietė. Bet pardavė. Ir pardavė daug brangiau, negu kainuoja papamobilis. Ir visą gautą sumą vėl atidavė motinai Teresiai. Ir taip brangieji motina Teresė surinko 100 kartų sumą ir pastatė ištisą miestą. Ne tik namus gyventi raupsuotiesiems, ligoninė, dirbtovės, kur raupsuotieji gali užsidirbti duoną. Štai brangieji, ką reiškia vienas taip. Vienas fiat, pasakytas Dievo valiai, stebuklus daro. Tai broli sesė ir tu neužmiršk, kad ir tavo žodis daro stebuklus. Ir ypač brangiai šiais pašvesto gyvenimo metais turime dėkoti Dievui už tuos žmonės, kurie pasako Dievui taip, pasirinkdami pašaukimą kunigystės ar vienuolystės. Juk žinote, gerai žinote, jeigu kurioj šaly nelieka vienuolių kunigų, praktiškai toje šalyje žūsta ir tikėjimas. Taigi kaip mes turime visi nuoširdžiausiai dėkoti už tą tai. Ir esu per Marijos radiją kalbėjęs, gal esate girdėję, ką pasiūlė vienuolės seserys eucharistietės. Jos paprašė manęs, kad skelbčiau žmonėms, ir per Marijos radiją tai skelbiau, kad kiekvienoje Lietuvos bažnyčioje atsirastų tikinčių, kurie užprašytų bent vieną šventas mišes už Lietuvos atgimimą, už pašaukimus. Ir kad būtų paskelbta, kada tos mišos aukojamos. Čia ne mano idėja, ne mano sumanimas, bet seselių eucharistiečių vienuolių, tų vienuolių, kurios faktiškai tarybiniais laikais išsaugojo Lietuvoje tikėjimą, nes jos talkino ir kronikos leidimui, ir leidžiant katekizmus, maldaknygės, mokant Lietuvos jaunimą. Taigi, brangieji, mes visi matydami dabar tikėjimo atšalimą, o aš iš jūsų akių matau, kad jūs čia renkatės, trokštate, kad Lietuva atgimtų, kad Lietuvoje būtų daugiau teisingumo, kad daugiau būtų atsižvelgiama į pensininkus, į vargšus, tai va ypatingai rūpinkimės, kad būtų meldžiamasi už Lietuvos atgimimą, už pašaukimus. Ir manau, kad jūs tikrai būsite išgirdę šį vienuolių prašymą šiais pašvesto gyvenimo metais ir kiekvienas savo gimtojoje parapijoje tuo pasirūpinsime. Amen.